Базыліка нараджэння пана ў Бетлееме ўнесена ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Рашэнне было прынята падчас сесіі арганізацыі 29 чэрвеня ў Санкт-Пецярбургу. За ўключэнне святыні ў спіс прагаласавалі 13 дэлегатаў, супраць 6 устрымаліся двое. Цяпер міжнародная супольнасць мае большыя абавязкі адносна аховы і захавання гэтага аднаго з найбольш шанаваных хрысціянамі месца. Прапанова аб уключэнні храма ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА накіравала адміністрацыя палестынскай аўтаноміі. Аднак пратэст выказалі прадстаўнікі Ізраіля і ЗША, якія лічылі прызнанне міжнароднай супольнасцю аб'екта на тэрыторыі Палестыны палітычна абумоўленым. У інтэрв'ю нашаму радыё кусташ святой зямлі айцец Пьер Батыста Піцабала выказаў меркаванне, што не толькі базыліка, а ўвесь горад Бетлеем павінны знаходзіцца пад апекай ЮНЕСКА. Хоць ён прызнаў, што з самага пачатку хрысціянскія супольнасці выказвалі некаторую заклапочанасць заяўкай адміністрацыі Махмуда Абаса ў ЮНЕСКА, баючыся перагляду правоў цэркваў на ўласнасць і кіраванне, але зараз мы выказваем удзячнасць палестынскім уладам і жадаем, каб святыя месцы заставаліся ў любым выпадку астравамі, выключанымі з любой дзейнасці, не звязанай з культам і святасцю месца, сказаў айцец Піцабала. Каментуючы розныя пункты гледжання на міжнароднае прызнанне культавых аб'ектаў на тэрыторыі Палестыны, айцец Піцабала адзначыў, што касцёл хоча заставацца па-за палітыкай. Святыя месцы і культ павінны мець іншую дынаміку, адрозную ад мясцовых палітычных пытанняў, адзначыў святар.